Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni seekord kuus intervjuud ajavahemikust 28. aprillist 2. maini aastal 2025. Juttu tuleb värskelt valminud piiblist rääkivast dokumentaalfilmist, äsja kaitstud huvitavast doktoritööst teemal tervishoid ja vaimsed vajadused. Kuuleme sellest, mis on unistamistalgud ning ka sellest, et alustanud on kirjateel toimiv pühapäevakool. Samuti saame teada, kuidas tegutseb puudust kannatavaid lapsi aitav päevakeskus Tähetorn. Ning saate lõpuks märgime ka ära ühingu anonüümsed alkohoolikud 90. aastapäeva. Aga alustame pühakirjaga.
Nädala Kaja.
Äsja on valminud uus dokumentaalfilm, mis räägib piiblist. Filmi pealkiri on Raamat, mis muutis maailma ja see on kättesaadav YouTubist kõigile huvilistele. Filmi tegijaid nagu ikka on palju ja üks nendest on meil nüüd ka telefonil. Kõrgema usuteadusliku seminari arendusjuht ja juhtõpetaja Meego Remmel. No, alustuseks, kellele see film on mõeldud, et kas see nüüd sügava teoloogia huviga inimesele või just täiesti piiblivõõrale Eesti inimesele, kes võiks seda vaadata?
Eeskätt me mõtlesime seda videolugu teha tõepoolest inimesele, kes on võibolla isegi natukene umbusklik piibli suhtes ja ta ei tunne piiblitega võibolla seda taustalugu. Aga see video sai väga sisukas, seal räägivad mitmed eksperdid ja samas tavainimesed, nii et see on kindlasti huvitav vaatamine ja arendav vaatamine kõikidele inimestele, ka tänasele pereraadio kuulajana.
Ja ise ka kuulajana võin öelda, et oli väga kaasahaarav ja tõesti nagu filmilik, et oli mida vaatata, oli mida kuulata, aga kes siis räägivad täpsemalt?
Ja me oleme teinud selles filmis tegelikult ka lausa tänava küsitlust, nii nagu vahel Aktuaalses kaameras on näha, et käiakse mikrofoni küsitleks täiesti juhuslikke inimesi, mida nad arvavad siis piiblist ja selle sisust taustast ja kõigest sellest. Ja samas räägivad seal mitmed inimesed, kes tunnevad piiblit nagu läbi ja rõhki. Kindlasti varakristliku teoloogia ekspert Tarmo Toom, kes on maailmakuulus teadlane tegelikult patristika alal, räägib päris pikalt sellest, kuidas piibel kujunes ja kuidas ta kokku pandi ja kuidas seda üldse tõlgendada. Samamoodi teadusakadeemia liige keele teadlane Kaur Pajusalu, kes on aidanud Eesti piibli tõlke töös kaasa. Aga ka meie seminari õppejõud ja piibliteaduse doktorant Sandra Tulk, kes on ekstra nüüd vanatestamendi spetsialist, aga muidugi tegeleb piibliga laiemalt. Ja kes on aidanud kaasa nüüd Piibril Plus loomisel, see on üks selline app, mida telefonis on võimalik kasutada ja kus on väga palju veel piibli rakenduse ja piibli lisamaterjale elektroonilises keskkonnas Helina Voogne. Ta räägib sellest, kuidas piiblit ellu rakendada ja kuidas seda nii-öelda praktiliselt lugeda ja siis püüda selle järgi elada. Ja väga toredalt räägib ka psühholoog Eleri Viinales, kes räägib sellest, kuidas piibel on teda ja nende perekonda elus aidanud ja kuidas see on töötanud tegelikult peaaegu nagu jumala kõnetuse vahendina nende elus. Nii et mitmed inimesed ja väga lai spekter sellest, kuidas piiblit mõista ja kuidas see meid tänagi võib kõnetada. Ja kogu seda videot palistab siis telemaailmas väga tuntud inimene Hannes Ermaküla, kes juhatab videot sisse ja teeb sellised vahekommentaare ja päris lõpus ka ütleb väga minutus hästi sõnastatud lause, et piiblit lugedes võib juhtuda, et see hakkab sind ennast lugema.
Kas me saame siis filmist vastuse küsimusele, et miks on piibel maailmas enim inimesi mõjutanud raamat?
Ma arvan, et ta on elumuutev raamat ja see tuleb sealt väga selgelt välja nii ajaloolises plaanis kui ka nüüd praktiliste inimeste elulugude põhjal. Nii et kui inimene küsib, et miks mu elu täna on nii või kuidas ta võiks muutuda ja paremuse suunas muutuda, siis kindlasti tasub avada piibel ja vaadata, mida see ütleb.
Filmi tegemisel, kuidas teile õnnestus kõik inimesed nii arusaadavalt ja mõnes mõttes lihtsalt ikkagi rääkima saada keerulistel teemadel?
See see on väga hea küsimus. Ma arvan, et see on ikkagi nende inimeste endi oskus, kes selles videos osalevad. Ja mina pean nagu seda muidugi väga suureks ekspertsuseks, kes on võimeline rääkima ka keerulistest asjadest või suurtest teemadest väga lihtsalt ja inimlikult. Aga loomulikult need teemad on nagu väga suured ja põhjalikud ja see video ei suuda ammendavalt vastata kõikidele. Aga kindlasti annab mingisuguse sellise üldülevaate. Ja teine asja, mida me tahaksime veel nende inimeste kohta öelda, et me tegelikult võtsime selle video üles ühe päeva stuudioga. Ja see oli peaaegu, et nagu võimatu üles, et me olen jälgu plaaninud nagu mitut päeva ja palvetasime, et jumal aitaks nagu need inimesed üldse kokku saada. Ja korraga selgus, et see sama päev, mis oli kõige parem, sobis kõikidele ja kes tuli Tartust ja kes tuli Tallinnast, aga kõik olid valmis tulema just sellel kellaajal, kui neile oli sobilik ja minu tänu südamest niid video tegijatele, kes nägid päris palju vaeva. Kui ta seal kõnelenutele.
No see tundub tõesti imeline. Ma mõtlesin, et siin oli ikka pikk protsess ja pikkad võttepäevad. Suur asi.
Oli.
No nüüd, kui olete ise seda videot vaadanud, et mis muljed on, mis tunded tekivad, kui seda näete?
No peale tunnistada, ma olen seda videot ikka mitu korda vaadanud, sest seda tuli ikkagi mitu korda veel kohendada ja seda materjali oli väga palju, et me pidime seda ikkagi kohendama ja kokku lükkama. Ta on niigi tegelikult päris pikk üle 3 tundi, aga sisukas vaatamine kindlasti. Aga ma tahaksin võibolla ka öelda, et just paar päeva tagasi rääkisin ühe inimesega, kes ütles mulle, et see video tabas nagu, nagu öeldakse, silmaauku tema sugulastele, kellel on mõned inimestega selles videos nagu isiklikud seosed, aga kes on olnud nagu umbusklikud või ütleme vähemalt piiblivõõrad inimesed. Ja ta sai selle video saata neile. Ja need inimesed ütlesid, et võt, siit asub nüüd edasi mõelda, siit asub nüüd edasi liikuda. Nii et Jumal on juba töötamas selle videoga ja kes ei ole veel seda näinud, siis võib minna meie kõrgema usuteadusliku seminari veebilehele. See on aus.kogudused.ee ja seal kohe avalehel avaneb selle video link, nii et on võimalik sealt leida. Ja eeloleval pühapäeval, siis mai 4. kuupäeval, õhtul kell 8:00 on TV7-s selle video esmaesitlus. Ja siis me tegime selle koostöös TV7-ga ja siis kes tahab nii-öelda laialt teleekraanilt seda vaadata, siis on võimalik järgmisel pühapäeval.
No video on ikkagi ja üldse film on ju suur meeskonna tööd, keda veel tunnustada, kelle panus oli oluline, et esinejad juba sai mainitud.
No ma tahaksin tegelikult tänada kõiki, kes selle taustal osalesid, aga võiks nimeliselt kindlasti rääkida, et Signe Helema ja Kirsika Kungur tegid väga palju taustatööd ära. Elin Diana Helmdorf, kes on TV7 juht ju, oli väga koostuvõimeline ja haldis ja aitas meid igas mõttes. Ja Fabian Ojasild, temaga sai kõik need algsed ideed läbi mängitud ja Kärt Tamm, Toomas Vard ja aitasid siis videotöös ja tänavaküsitlustes. Ja meie poolt siis mina kirjutasin selle skripti nii-öelda, aga Helemari ja Kangro aitas seda skripti korraga nagu üle lugeda meedia inimesena, et kuidas see võiks nii-öelda, tänapäeva inimest kõnetada. Aga lõpuks ikkagi rääkisid seal ju inimesed ja nende sõnad on need, mis jäävad koos videopildiga.
Suur aitäh teile, Meegor Emmel, teie panuse eest ja kogu meeskonnale selle eest, et on valmis saanud uus ja väga sisukas dokumentaalfilm, mis räägib Piiblist ja selle filmi pealkiri on Raamat, mis muutis maailma. Teiate, kui näiteks lähete kõrgema usuteadusliku seminari kodulehele või ka YouTubeist lihtsalt otsite selle pealkirja järgi. Aitäh teile, Meegor Emmel, et sellest videost rääkisite.
Aitäh usutlemast ja loodame, et tõesti inimesed saavad nii seda vaadata kui ka jagada, et keda see võiks vähegi huvitada, et jagage julgelt linki.
Nädala kaja.
Head kuulajad, nüüd on meil telefoni teel saatekülaline Indrek Linnuste, kes kaitses hiljuti Tartu Ülikoolis doktori töö teemal spirituaalse dimensiooni integreerimise võimalustest ja vajadustest tervishoiu ja rehabilitatsiooni teenuste süsteemis. Kuidas värske doktorant täpsemalt meie religiooni uuringutesse panustas, sellesse proovimegi sisse vaadata. Alustuseks palun nii lühidalt kui oskate, mis sellist teemavalikut tajendas?
Ma olen nende vaimse tervise teemadega päris pikalt tegelenud, et olin oma 10 aastat Pärnu haiglas psühholoogina tööl ning olen õppinud ka hingehoidjaks ja teisi igasuguseid erinevaid vaimse tervise tehnikaid. Kuid alati ei nagu sellest eksistentsiaalsest poolest nagu väheks ja siis ma peale oma magistritööd sattusin Sveitsi ühele konverentsile, mis käsitles just spirituaalsust ja religiooni tervishoiu kontekstis ning ma nägin, et seda nii-öelda välismaal päris aktiivselt uuritakse ja integreeritakse tervishoiu teenustest ja siis tekis omal ka huvi sellega nagu lähemalt. Tegeledes tundus nagu, et Eestis keegi ei tegelenud. Eriti just vaimse tervise maastikul, et läbisin selle hingehoiu õppe kunagi Tartu Teoloogia Akadeemias, aga see oli pigem keskendus sellisele väärikale suremisele ja palliatiivravile ja pigem sellisele somaatilisele meditsiinile.
No juba see, et keegi Eestis pole varem seda uurinud, on piisav põhjus. Te kirjeldate oma töös Eestit kui spirituaalset katselaborit. Mida täpsemalt silmas peate?
See päris minu mõiste ei ole, et siin Tartu Ülikoolis oli üks külalislektor Paul Hiilas ja ühes mitut Eesti uue vaimsuse numbris on tema artikkel sellel teemal ja siis ma sellele viitasin, aga lisenest on päris äge väljend nagu ja see võtab nagu kokku, et noh, mingil määral ju Eesti sellise võibolla järjepidevuse nii religiooni kui sükse moodsama sõnaga spirituaalsuse nii-öelda lõikas läbi see kommunistlik aeg ja nagu me siin erinevatest uuringutest teame, siis tegelikult kirikud külastab nagu väidetavalt 2% inimestest ja aga kui uuringud nagu lähemalt lugeda, siis üle 50% tegelikult usub mingisugusest hinge või peale surma teemadest või kas või on siin viimastes uuringutest tuli välja, et üle 30% inimestest on elu jooksul olnud sellised anomalistilisi kogemusi, mida ei tuuda nagu tavamõistusega seletada ja kõik see on nagu hästi paelu. Ja kui seda Eesti nagu katselabori juurde tulla, siis kui hakata nagu statistikat vaatama, siis nii väikse nagu maanurga nagu Eesti kohta on meil tohutult palju kõik võimalike nii uue vaimsuse raamidesse jäävaid ühinguid, liikumisi, kas või interneti lehekülge või foorumeid, kus inimesed arutavad nende teemadega, et seda on samamoodi uuritud, et mina küll ei julge Eestit nimetada nagu sekulariseeruvaks või kuidagi, et lihtsalt see usk on nagu minu jaoks inimesele selline isiksus omadus, mis see on nagu loomu omane, et ta lihtsalt muutubki vastavalt ajale ja kultuuriruumile, kuidas seda nagu täpsemalt öelda, nagu muudumises.
Aga spirituaalsus tervishoiu kontekstis ei ole alati seotud religiooniga, on mul õigus?
No sellepärast pealkiri selline laiem ongi nagu dimensioon või mõõde, et sinna sisse saab panna väga erinevad kriteeriumid ja mul tegelikult laias laastus, kui seda tervishoiu kontekstis arutada, siis sinna alla läheb ka nagu nii-öelda kahjuks õnneks ka selline vahel selline patoloogiline religioossus ja spirituaalsus, aga kindlasti seda ei tohi sildistada, et ma ikkagi näen, et väga palju, kui seda ei käsitleta, on just seal usujõus või sellise spirituaalses ressursis peidus just selline paranemise dünaamik, et võibolla tuntum mõiste nagu placebo-effektki nagu peegeldab seda, et või ka nocebo-effekt, et kui on ikka patsiendil jalad risti, et tema seda ravi vastu ei võta, ega siis sundide ei saa kedagi. Et lihtsalt ma näen, et inimeses on peidus selline tugev faktor, mida saaks nagu samamoodi kas siis integreerida või siis kasutada nii-öelda ravidünaamikas ja pigem mul on tunne, et seda nagu eiratakse või ignoreeritakse.
Aga miks siis need spirituaalsed vajadused meie tervishoius pigem jäävad tähelepanuta?
No seal on ka palju uuringuid tehtud, et noh, sageli ongi meditsiinisüsteem hästi spetsiifiline, väga üle koormatud tööalaselt, nagu niisamagi meidias teame, et meil polegi piisavalt palju spetsialist, et arstidel on ju ka põhitööd, meil ei ole täna igasuguseid abipersonali nii-öelda, kas või kliinilisi psühholooge või vaimse tervise õdesi, et nüüd täna ongi päris palju rõhku suunatud vaimse tervise õendusele just. Et kuna arstid ongi üle koormatud ja lisaks niigi hästi intensiivsele meditsiiniõppele, et siis selline valdkond, mis nagu aitaks mõista neid teemasid ja innata vajadusi nii-öelda, võivadki jääda lihtsalt selle taha, et puuduvad tervishoiutöötajatel pädevused, kuidas õigesti käsitleda neid teemasid. Et lisaks ajale on oluline ka selline kompetents, spirituaalne kompetents, et kuidas nendega käsitleda, see on samuti oluline.
Kui nüüd arvestame meedikute ajaressurssi, mida mainisite, kuidas me saaksime neid paremini ette valmistada, et ka patsientide spirituaalsed vajadused, kui need olemas on, et nendega saaks tegeletud nii, et ei nõuaks üle liia palju lisaaega?
Võib-olla see ajaressurss on üks pool, aga kuna ma olen ise enne haiglas töötanud, siis tegelikult see teema võib tugineda ka sellele, et ikkagi tänane meditsiinisüsteem toetub nii-öelda tervisekassa rahastusele ja artiklitele, mida seal nagu siis nii-öelda kompenseeritakse või rahastatakse nii-öelda ravivõtmes. Et täna meil puudub nii-öelda ingehoiu teenus või spirituaalne toetus sealt hinnakirjast, et ega ei peagi tegelema meditsiini sellega. Aga lihtsalt, kui me räägime täna patsiendikesksest ja inimesekesksest tervishoiusüsteemist, siis oleks ju tore, kui kõiki inimesed puudutavad valdkonnad oleksid kaasatud. Ja teiselt poolt, kui ma kunagi õppisin ingehoidu, siis see ingehoidu maastik on väga tänuväärt töö, et kindlasti see algab sealt, kus vahel psühholoogia lõpeb nii-öelda, aga samas ta jääb küllaltki abstrakteks, et arstid, igasugused tervishoiuspetsialistid on väga sellised tõenduspõhise ja teaduspõhise taustaga ja nad tahavad faktel, skaalasid, skeeme, jooniseid, et see asi nagu töötaks. Ja teistpidi, kui tervisekassa seda rahastab, siis on ju hea, kui oleks võimalikult palju pädevaid uuringuid taga, mis tõestaks, et nii-öelda maksumaksja raha ei lähe tuulde mingi umbluu või vuudu asja peale. Et sellepärast ma ise julgustaks ka veel kõiki tulevasi tudengeid tegema selles valdkonnas teadustööd, et mida rohkem on nagu töid, uuringuid, ka Eestisse kohandatavaid teste ja skaalasid, seda suurema tõenäosusega saab seda kunagi tulevikus ka integreerida nii-öelda. Mina praegu lihtsalt esmana kirjeldasin seda lõhe või lünka, et tegelikult tööd on veel kõvasti siin valdkonnas.
Teie doktori töö valguses, milline võiks olla teie nägemuses Eesti tervishoiusüsteem näiteks 10 aasta pärast?
No ma arvan, et see olekski, et oleks näiteks mingid teatud sellised väljaõppeprogrammid, kas siis väljendkoolitusena või ideaalis olekski näiteks tervishoiu kõrgkoolis või arstidel selline lisaaine, et kuidas käsitleda religioosseid ja spirituaalseid teemasid ravil või teraapiates või kuidas neid integreerida. Lisaks loodan, et selle ajaga on ka kohandatud Eestisse mõni selline test või täitsa siin Eestis ise loodud mõne psühholoogia või religiooni uurija poolt selline hindamisvahend, sest ma vaatan, et kõige paremini, mis aitaks nagu neid selliseid küsimusi nii-öelda tervishoiusüsteemi tuua, olekski selline religioosne ja spirituaalne hindamine, et kui inimene kui patsient ikkagi ei taha sellega tegeleda, siis ta võib ju vabalt ütelda, et ei soovi, aga kui ta soovib, siis oleks seda võimalik nagu hinnata, et kas või kuni koostööni välja tema kogudusega, kus ta on, kõike annab nagu uurida ja koostööd teha. Ma arvan, tuleviku teema võiks olla selline nagu patsient kesksem.
Aga tänan teid, Indrek Linnuste, selle huvitava, mõtlema paneva teemaarenduse eest. Tundub, et spirituaalsed vajaduste käsitlemisel on meie tervishoiusüsteemis tõepoolest täitmata lünk ja ometi võiks patsientide terviklikumale mõistmisele ju oluliselt kaasa aidata. Soovime ka teile edu selle olulise teema edasiviimisel ja õnnistatud päeva.
Aitäh!
Nädala kaja.
Unistamist algud üle Eesti on juba mõnda aega kestnud, aga käesoleval pühapäeval
jõuab see aeg ka kogudustesse, kui kogudused omavahel erinevaid mõtteid veeretavad ja arutlevad oluliste teemad üle. ELK unistajate kontaktisik Kätlin Liimets. Unistamist algud, kui selline on üsna uus asi Eesti ühiskonnas ja ilmselt paljudele veel tekitab see segadust, aga kas teie oskaksite mõne lausega selgitada ära, et mis jaoks need unistamist algud siis olulised on ja kellele need tehakse?
Tõepoolest unistamist algud on siis sellel aastal Eestimaal esimest korda ja nad leiavad aset teeme ära aktsiooni raames, et ma usun, et paljudele on tuttav selline talgute pidamise viis, mida me siin juba alates teeme ära siis raames 2008. aastast oleme Eestimaal teinud koos ja sellel aastal on teeme ära raames siis need tavapärased talgud, mis siis keskenduvad kriisi ettevalmistustele. Siis kutsutakse üles ka raamatukappe ehitama ühes koos ja kolmas ongi unistamistalgud. Et see on midagi sellist, mida siis ennem pole tehtud. Ja korraldustiim on siis märganud, võiks nii öelda, et võib-olla meie inimesed, meie eestimaalased on liiga nina norgu ajanud ja ei vaata enam nii palju tulevikku, et igapäevaseid muresid on palju, maailmas toimub sellist, mis paneb muretsema, võib-olla isegi hirmu tundma ja oleks vaja sellist perspektiivi siis nii iga inimese ellu siis kui ka rahva ellu ja nõnda siis on kutsutudki siis kõiki unistama ja ka oodatakse, et kristlased oma osa annaksid. Et selline väike sissejuhatav jutt.
Kuidas see siis täpsemalt välja näeb? Kas igale kogudusele antakse mingid teemad või küsimused ette, mida nad oma vahel arutada saavad või peab siis kogudus ise mingisuguseid tähtsaid punkte esile tooma, mis nende jaoks kogukonnas oluline on?
Selle unistamis algut küsimus, selline fookus küsimus on kõigile. Eestis on siis selline, et millises Eestis tahame elada aastal 2050. Et kutsutakse siis üles vaatama sellesse aastasse, et see on piisavalt pikk aeg. Ma arvan, et lasta siis oma unistustel lennata. Ja sellel unistamist algutel on siis selline oma kindel formaat, et kutsutakse üles mitte nüüd ainult ELK kogudusi, vaid tegelikult saavad sellega liituda kõik Eestimaa kirikud, kogudused ja ka kirikute nõukogu on selle heaks kiitnud ja on toetajate hulgas. Vaid võib ka üksinda unistada, võib ka perekonnaga unistada, võib ka sõpruskonnaga unistada ja on olemas siis selline lehekülg nagu hakkablooma.ee ja seal on kõik info olemas ja meie koolid ja lasteaiad unistavad ka, mis on ilmselt väga, väga tore. Ja koguduses, et kuidas see siis võiks välja näha? Et selleks on kõigepealt vaja ühte aktiivset inimest, kes on siis unistamisjuht, et tema siis kutsub kokku unistamispesa, et sellised ilusad mõisted on ja temal on ka unistamisjuhend, kuidas siis see unistamine läbi viia. Et üks hea grupp unistamiseks võiks olla 7-12 inimest ja üks selline unistamine võiks kesta kuni 2 tundi. Ütleme 1 tund 15 minutit kuni 2 tundi ja seal on sellised toredad etapid selles unistamises, kus siis hetkeks vaadatakse oma lapsepõlve, et millised unistamised olid kellelgi, siis iga grupi liige jagab enda isiklike unistusi ja siis pannakse kokku ühine unistus. ja pannakse see ka kirja. Et tunnistamiste puhul mulle endale tundub ongi hästi oluline see, et me ütleksime nad välja ja ka paneksime kirja, et siis muutuvad nad hästi konkreetseteks, et muidu nad on kuskil mõtetes ja me ei ole võibolla neid nii väga teadustanud. Ja koguduste puhul on siis kindlasti oluline see, et me annaksime sellesse suurte pilti, sellesse Eesti unistusse siis oma selle kristliku osa. Et me annaksime ka igavikulise mõõtme ja hingehoidliku mõõtme ja võibolla tuleb seal veel mõõtmeid. Et ma olen siin juba mõne kogudusega rääkinud, et kuidas neil on läinud, sest see 4. mai nüüd, mida koguduste puhul räägitakse, ei ole nüüd ainukene kuupäev, kus võiks niimoodi unistada, et tegelikult on võimalus siis 20. juunini unistada ja siis kogu sellesse tervikusse oma osa panna. Ja näiteks Viimsi kogudus proovis seda lihtsalt spontaanselt, et kuidas unistamine mõjub ja õpetaja Mikk Leetjärv ütles, et kogudus on õukogu, kes siis oli kogunenud ja tema proovis seda ideed lihtsalt mitte nüüd selle õige formaadi järgi, vaid lihtsalt õhku isates, et inimeste silmad hakkavad särama, nad loovad koos sellise toreda visiooni tulevikust ja üsna suur võimalus võib ka olla, et hakatakse selle poole liikuma. Ja mulle tundub, et mõeldes nüüd sellele suurele pildile või siis meie Eesti rahvale ja inimestele, siis praegu on küll hästi tore ja oluline see, et koguduste ja kirikute poole on unistajate korraldustiimi poolt pöötutud ja tahetakse, et oleks meie unistustes ka igavikuline mõõde. Et ma soovitan väga kogudustel, kristlustel mõelda selle peale ja jagada oma unistusi. Et kui meie seda ei tee, siis kes seda teevad. Ja kogu info on siis hakkablooma.ee leheküljel ja kui te seal ringi liigute sellel kodulehel, siis üleval servas on punasega kirjutatud unistamisest ja siit saabki kogu info, et siin on lasteaedadele, koolidele, organisatsioonidele ja organisatsioonide alla minnes leiate sealt ka võimaluse registreeruda ja ka juhendi leiate sealt, kus on siis tõesti kõik selgeks tehtud, kuidas siis seda unistamispesa tekitada. Et unistamisjuht, unistamispesa, unistamisjuhend ja kõik on oodatud unistama.
Suur aitäh, ma arvan, et sellel teemal saaksime veel kaua rääkida, aga kahjuks raadioaeg seda enam ei luba, aga tõesti, kellel siis võimalik ja kes tahab kogudusega siis selle programmiga ja unistamisega liituda, siis tehke seda kindlasti. Aga Kätlin Liimets, ELK unistajate kontaktisik, suur aitäh selle intervju eest, soovime, et siis üle Eesti tuleks ikka palju unistamismõtteid ka teieni.
Ja suur tänu ja unistagem ikka!
Nädala kaja.
Selline tore tänapäevane võimalus pühapäeva kooliga liitumiseks on nüüd, mida pakub Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku laste ja noorsootöö ühendus ja selle ühenduse lastetöö spetsialist Titta Hämäläinen on nüüd telefonil. Et saan aru, et veel saab selle postiteel pühapäeva kooliga liituda. Juba sel nädalal lähevad vist esimesed materjalid teele, aga räägime kõigest lähemalt, et miks selline mõte üldse tuli, et teha postiteel ka pühapäeva kooli selle asemel, et lapsi koha peale kutsuda?
Jaa, selle posti pühapäeva kooliga saab liituda pidevalt. Nüüd tõesti ja homme ma saadan esimesed kirjad teele, aga siis jooksvalt, kui liitutakse, siis saadan kas tagantjärgi või siis jäävad ootele, et siis juunis lähevad järgmised kirjad, et siis saavad kirjad kätte. Aga see mõte tuli tegelikult, ega see pole mingi minu originaal mõte, avastasin, et Soomes osadel kogudustel on sellised postipühapäevakoolid huviga. Uudishimust liitusin ühega ja täitsa tore mõte. Meil on ju Eestis ka niimoodi, et on kohti, kus pühapäevakooli pole või siis noh, on sinna, kus toimub, on pikk maa ja lastel ei ole võimalust minna ja või siis keegi juba käib pühapäevakoolis, aga oleks huvi nagu rohkemgi tegeleda nende asjadega ja siis mõtlesin, et proovime.
No tõesti väga tore võimalus minu meeles, sest et alati ei ole ju võimalik füüsiliselt kohale tulla, kas on vahema suur või tervise luba või mingid muud põhjused.
Ja.
Aga mis materjalid siis hakkavad postiga sinna postkasti potsatama?
No sinna tulevad mõned piiblilood, natuke võib-olla sellisel lühendatud kujul. Siis tulevad ka sellised jutustused, mis põhinevad nagu piibliainetel, aga on mõne tegelase vaatevinklist jutustatud. Töölehed või nuputamisülesanded ja meistertusvõimalusi tuleb ka. Võib-olla, et tuleb mõnikord retsepte, mida võib siis kodus katsetada.
No kõik on muidugi eesti keelsed, aga et kas on mingid piiranguid ka, et kas on mingi vanus, noh, mis võib-olla juba kuidagi, et oled laps on juba liiga suur, et talle tunduvad, et materjalid võib-olla liiga väiksemale lapsele suunatuna või ja et kas on see just luterlastele mõeldud, et kas teiste konfessioonide liikmed ka võivad osaleda?
Konfessionaalselt pole seda üldse piiratud, seda me tegelikult siin ankeedil, millega liitutakse pühapäevakooliga, ei küsi ka. Vanust küsime ja seda sellepärast, et siis saab natuke kohandada, et suurematele lastele suuremate töölehed, mida on teinud suures osas minu suurepärane kolleeg Triin Salmu, et saab kohandada neid, et väiksematele siis väiksematele mõeldud töölehed ja suurematele suuremate omad. Ja muidugi kõik materjalid olen kokku pannud arusaamaga või konfessionaalse arusaamisega, mis minul on, ehk siis luterlikust vaatevinklist, aga tõepoolest ei ole piiratud, et kes sellega liitub või siis võib liituda ka, kui sa ei ole üldse koguduse liige, aga sul on huvi teada saada rohkem.
Millise perioodi jooksul neid postiteel materjale saab ja kuidas siis see kõik lõpeb, millega see võiks nagu lõppeda?
No neid materjale ma saadan, ütleme, aasta jooksul 6 korda, ehk siis üle kuu. Järgmine tuleb siis juunis, nagu ma vist ütlesin. Ja osad saavad neid mingeid materjale, kui nad on tahtnud saada meiliteel, siis midagi ma saan meiliteel saata, aga no kõike ei saa, kõike näiteks meisterdamismaterjale ei saa meiliteel saata, et siis igaüks saab ka ümbriku. Ja meil on oma selline meiliaadress, millelt need kirjad tulevad ja see on pühapäevakool@lk.ee ja sinna on võimalik ka vastata siis mõningaid küsimusi. Ma küsin, et siis kui on tahtmist, siis võib vastata ka mulle. Mõnikord on sellised küsimusi, et kui saadad vastuse, siis võid ka auhinda saada ja ma ei tea, siis see vist lõpeb sellega, et kui keegi ei taha enam osaleda, siis ta võib teatada, et palun mulle neid kirju enam saata, aga ma loodan, et saame sellega ikka tükk aega tegeleda.
Kui luterlikus pühapäevakoolis traditsioonilisel viisil koha peal käia, et kui kaua siis tavaliselt käiakse aasta või kaks ja kuidas see kulmineerub? Ja kuidas siis kirjateel pühapäevakoolis käimine erineb?
Tavaliselt on ju nii, no lapsed sattuvad pühapäevakooli ju erinevas vanuses, mõni tuleb isegi, ma ei tea, 2-aastaselt, isegi väiksemana, aga siis koos lapse vanemaga. Tihti lapsed kipuvad ära jääma pühapäevakoolist ja seal vara teismeas või nii, aga osad käivad ikka kauem ka. see varieerub nii väga palju. Ja või siis, kui tulevad mõned teised sellised hobid, mis nõuavad rohkem aega, see võib ka lapsed päevakoolist nagu ära viia. Aga ma ei oskagi mingit sellist piirangut või lõpppunkti selle posti pühapäevakooliga ütelda nii kaua, kui huvi on, nii kaua saad osaleda. Ja muidugi see, et füüsilised pühapäevakoolid meil suve perioodil tavaliselt ei tegutse, et siis on suve puhkus ja siis võib-olla mõned suve laagrid, aga see posti pühapäevakool niimoodi vaikselt tegutseb edasi ka suvel.
No igal juhul väga-väga kiiduväärt ettevõtmine ja kuidas siis saab oma nime veel kirja panna või lapse nime kirja panna, et kui tahaks neid postiteel materjale saama hakata?
Seda saab niimoodi kirja panna, et on selline aadress, kus on meie laste ja noorsootööühenduse kodulehekülg ja see on lny.eelk.ee. Ja siis, kui selle lahti teha, siis üleval reas on ka selline nupuke nagu posti PPK. Ja kui sinna klikkida, siis avanebki see ankeet, mis tuleb täita. Siin ei ole väga palju küsimusi, nimi, kontaktandmed, panus ja nii. Ja siis seal on ka nupuke, et saada. Ja siis see tulebki mulle ja siis ongi liitumine tehtud.
Suur aitäh teile selle algatuse eest ja eestvedamise eest, Titta Hämäläinen, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku laste ja noorsootöö ühenduse lastetöö spetsialist ja aitäh, et rääkisite sellest Pereraadio kuulajatele.
Suur tänu ja palju õnnistusi nii sulle kui kõikidele kuulajatele.
Nädala kaja.
Lastekeskus Tähetorni juhataja Veronika Fjodorova kuuleme lähemalt nende tänuväärse töö ja vajaduste kohta. Alustuseks, kui kaua Lastekeskus Tähetorn on tegutsenud ja kas selle aja jooksul on ka laste osalus kasvanud või pigem kahanenud?
Lastekeskus Tähetorn on alustas oma tegevust 2001. Aastal, nii et see aasta on meil juba 24 aastat, kui oleme tegutsenud. Eks neid lapsi on olnud aastate jooksul erinevas numbris, aga on olnud rohkem vähem, isegi on raske ütelda, kas praegu on neid rohkem vähem, et enam vähem ikkagi meil see number on olnud umbes 30, sellepärast, et meil on tegutsenud enamasti siis kaks õpetajat, üks, kes on tegelenud venekeelt kõnelevate lastega ja üks eestikeelt kõnelevate lastega, et nagu ühe õpetaja peale on umbes 15 last olnud, et lihtsalt nagu rohkem ei või võtta.
Aga millised on need põhilised tegevused? Mida tehakse lastekeskuses?
Lastekeskus on selline päevakeskus toimetuleku raskustes perede lastele. See on siis selline turvaline koht, kus lapsed saavad tulla pärast kooli ja aitame teha neil koolitöid ja sisustada vaba aega. Teeme erinevaid sellised kunstiringe ja lapsed joonistavad ja meisterdavad ja käime ka erinevates kohtades lastega nagu batuudikeskuses või ka kinos uisutamas, ujumas, poolingus ja pakume lastele muidugi sooja lõunasööki, et kui nad tulevad pärast kooli. Aga jagame ka riideid ja esmatarbekaupasid ja kooli asju ja seda, mida tegelikult pered vajavad ja ka toiduaineid. Ja kuna lapsed on tulnud sellises katkides peredest, et kus on ka sõltuvusprobleemid ja või siis mingid kroonilised haigused vanematele, et on siis teatud põhjus, miks vanemad ei suuda siis pakkuda sellist täisväärtuslikku hoolt ja abi lastele.
Lugesin, et teie päevakeskus oma töös tugineb ka kristlikke väärtusi neid järgides. Kuidas need väljenduvad teie igapäevatöös?
Meie kõik töötajad on kristlased. Ja oma igapäevases töös me jagame lastele kristliku õpetust ja seda me teeme nii näidates läbi oma elu kui ka nõustades neid ja rääkides lastele Jumalast ja samuti meil käivad ka pühapäevakooli õpetajad ja ka praktikandid näiteks Medeste kiriku teoloogilises seminaris, kes siis teevad lastele ka piiblitunde. ja iga aasta meil suvel laste suvelaager, kus me, see on siis puhtalt selline kristlik suvelaager, kus me ka laulame kristlike laule ja kus jagame Jumala sõna, et üritamiste teha igal moel, kuidas võimalik, ja püüame eelkõige väljendada lastele Jumala armastust.
Saan aru, et väga paljudele lastele on see teie päevakeskuses osalemine ka olulise tähtsusega ja ehk ka maailma muutev. Kas te võiksite jagada mõnda lugu, mõistagi privaatsus taustades, lastest, kes on teie päevakeskuse taustaga ja oleks midagi positiivset meie kuulajateni tuua?
Meie lapsed on kõik, nagu ma ka juba mainisin, erineva taustaga ja igal lapsel on oma lugu, aga just see aasta me oleme üritanud saada ka tagasi sidet lastelt, kes on käinud lastekeskuses ka nüüd ütleme, üle 20 aasta tagasi. Ja tänu Jumalale paljud neist on oma elu saanud nagu õigele järjele, et pole läinud siis oma vanemate jälgedes, neil on töö, neil on oma pere, oma lapsed ja paljud on just ütelnud, et nad õppisid tundma Jumalat, et kahjuks võibolla pole nii paljud need, kes on nagu meie mõttesised aktiivsed kristlased, kes käivad iga pühapäev kirikus, aga nad just ütlesid, et nad on õppinud tundma Jumalat ja pöörduvad Jumala poole nii raskutes kui ka rõõmudes ja üritavad oma elus ikkagi järgida selliseid kristlike printsiibe. Ja võib-olla selline üks rõõmustav lugu ka, et üks tüdruk, kes käis, mina olen nüüd töötanud peaaegu 10 aastat seal ja kui ma tulin, siis ta hakkas käima meil kiriku pühapäeva koolis. Ja nüüdseks ta on meil üks pühapäevakooli õpetajatest, et on ka selliseid lugusid, kus inimene on tõesti tulnud ja see pole ka ainuke lugu, on ka teised lapsed, kes on hakanud käima kirikus ja käivad siiamaani, on aktiivsed kristlased ja aktiivsed võtavad osa kiriku elust. Aga meie jaoks iga laps, kes pole läinud nagu oma vanemate jälgedes, kes elab sellist elu, kus tal on pere, tal on töö ja ta saab igapäevaselt hakkama, et meie jaoks igasene lugu on tegelikult edulugu.
Ja eks positiivsed tagasiside ja hea, mida saab näha läbi nende teie juures käinud laste, ongi see, mis kannab tööd edasi selleks, et toimetada on vaja ressursse. Kuidas teie keskus on toime tulnud viimastel aastatel hinnatõusudega? Mis on teil hetkel kõige suurem väljakutse?
Jah, kahjuks ka kõik need majanduskriisid ja kogu see olukord, mis maailmas toimub, on mõjutanud ka meie tööd, et nüüd üle 2,5 aasta tagasi me pidime ka kolima, sest see koht, kus me olime, need hinnatõusud mõjutsid seda, et me polnud enam võimelised seal tegutsema, need olid suuremad ruumid, me küll olime ka siis Põhja-Tallinnas lihtsalt kolisime nüüd kaugemale siis Põhja-Tallinnas Koplisse. Aga tänu Jumala hea, et me saime ikkagi rendi pinna, aga muidugi hinnatõus ja ka linnapoolne väiksem toetus on mõjutanud meid ja MTÜ-na. Eks me peamegi igapäevaselt toime tulema ja otsima uusi toetajaid ja kuna üleüldse praegu sotsiaalteenusteks eraldatakse vähem raha ka linna sotsiaalasutustele, siis ja kahjuks näiteks meid enam Põhja-Tallinna linnaosa valitsus enam üldse ei toeta, et sotsiaal- ja tervishoiuamet küll toetab meid alla poole meie eelarvest ja siis ülejäänud osa, eks me otsimegi selliseid häid inimesi, kes toetavad meie tööd ja kirikud ja asutused ja see on meie igapäevane suur vajadus, et jääda ellu ja ikka edaspidi ka saaksime aidata sellised lapsi, kes on sellises suures vajaduses.
Millist toetust te hetkel kõige enam vajaksite?
Kõige enam me vajamegi finantstoetust, et ülekandega, et me saaksime igapäevaselt maksta renti ja osta toiduaineid ja saaksime ka maksta palka meie õpetajatele, kes siis igapäevaselt lastega tegelevad. Ja muidugi armsad kuuled, me vajame teie palvetuge, sest me võime omalt poolt kõike teha anda lastele toitu ja riideid, aga kui Jumal ei muuda nende elusid, siis väga palju, mis meil jääb elus puudu ja kõige tähtsam jääb meil puudu.
Millised on teie plaanid lähitulevikuks?
Lähitulevikus, eks meil on plaan, et meil oleks stabiilsus nii finantsiliselt kui ka, et meil oleks piisavalt ressursse ja et oleks inimesed, kes lastega tegeleksid, et peale selle, et meil on siis õpetajad, kes on igapäevaselt majas, on meil ka vabatahtlikud, kes siis aitavad ka lastekeskuse tööle kaasa ja eks meil see plaan ongi, et meil oleks see stabiilsus ja et me saaksime edasi tegutseda.
Kus leiab teie kohta infot?
Meil on kodulehekülg www.lastekeskus.ee, aga samuti Facebookis me paneme üles igapäevaselt oma tegevustes, mida me teeme. Mitte küll igapäevaselt, aga kogu aeg, kui meil mingid sündmused on ja praegu ka iga kahe nädala tagant me jagame ka tagasi siis, et oma laste kohta, kes siis kunagi on käinud meil lastekeskuses ja meid saab leida, kui siis et lastekeskus Tähetorn.
Suur tänu Veronika Fjodorova selle intervju eest. Kutsume kuulejaid üles kaaluma võimalust toetada seda teie tehtud väärtuslikku tööd, kas siis ühekordse annetuse, püsiannetuse või ka eest palvetega. Iga ühe panus enda võimete kohaselt, et lastekeskus Tähetorn saaks elusid paremaks muuta, sest iga hoitud elu, sellega hoiame armastust ja lootust. Olge ikka hoitud ja teeme head!
Ja suur tänu, armast kuulajad!
Nädala kaja.
Abi vajavaid inimesi leidub igas vanuses ja õnneks on aastate jooksul tekkinud järjest enam ka abi pakkuvaid organisatsioone. Kui äsja kuuldud intervjuus oli juttu ühest 24 aastat tegutsenud lastepäevakeskusest, siis nädalakaja viimases intervjuus kuuleme 90-aastase tegevusajalooga ühingust. Just nii palju aastaid tagasi sai alguse AA ehk anonüümsete alkohoolikute tugikeskus. Siin kohal toome teieni 5 aasta taguse jutuajamise, mille pereraadio toonane hommikutoimetaja Egle Holman tegi AA 85. aastapäeva puhul ühe anonüümse alkohoolikuga, kes just sellest keskusest on abi saanud.
Kas te võiksite kõigepealt anda sellise lühi ülevaate antud ühingu ajaloost? Miks ta üldse loodi ja kuidas ta on läbi ajastute võibolla muutunud, kujunenud?
Olen Kalle, olen alkohoolik. Et tavaliselt niimoodi meie gruppides inimesed tutvustavad ennast. Inimesed kasutavad ainult ees nime või siis üleüldse ei ütle oma päris nime ongi, on ütlevad mingisuguse teise nime. Et kõik inimesed, kes käivad meie juures, võivad jääda anonüümseteks. Nii. AA sai alguse siis 85 aastat tagasi USA's, Akronis, Ohio osariigis. Seal siis sai kokku esimene rühm. Ja esimeses rühmas oli siis nii-öelda 2 liiget. Neid siis kutsutaksegi AA asutajateks. Ja ka neid kutsutakse ainult ees nimepidi, et oli siis New Yorki börsimaakler Bill ja siis Akronis arsti praktikat pidav Bob. Ja nemad olid sellised, kuidas tol ajal öeldi, et sellised lootusetud alkohoolikud, et ükskõik kui palju nad ka kuskil ravil ei käinud, varem või hiljem nad langesid oma kõige arvastatuma tegevuse juurde tagasi, ehk alkoholi tarvitamise juurde tagasi. Siis ühel mingil õnnelikul hetkel Bill pidi minema oma asju, mingid ametiasju ajama siis Akronisse ja seal järjekordselt tuli talle peale siis hoog, ta soovis hakata jooma, sattus kokku kohaliku arstiga, kellel oli täpselt sama probleem. Ja nad hakkasid sellest rääkima. Ja rääkisid ja rääkisid ja ühel hetkel said aru, et see, et kui nad oma lugusid teine teisele avavad ja räägivad, et see aitab meil kaine püsida. Pill ei lahkunudki Akronist, täitsa mitu aega kohe, vaid Boobiga pidevalt siis kohtudes hakkasid nad rääkima asjadest, mis viivad neid joomiseni. Ja said aru, et see, mida sügavamalt nad enda sisse lähevad, et seda paremini nad püsivad kained. Et nad rääkisid teine teisele oma nii-öelda moraalsest allakäigust, selles, millisteks nad tahaksid muutuda, mida nad on oma elus teinud. Ja kogu selle aja nad püsisid kained. Iga kord, kui neil tekis soov juua, nad hakkasid üksteisele siis oma nii-öelda seda lugu rääkima. Ja nad said ka ühel hetkel aru sellest, et selleks, et kaineks jääda, on meil vaja samasugused inimesi nii-öelda juurde saada. Ja siis nad läksid kohaliku siis psühiaatria haiglasse, hakkasid rääkima oma lugusid seal kohalikele siis alkohoolikutele, kes seal ravil olid. Ja ühel hetkel oligi neil juba pundis ka järgmine inimene, ehk siis liige number 3. Ja nii tekiski siis esimene rühm 35. aastal seal Akronis. Aga mehed olid nii-öelda hoog, oli nii suur sees, et nad läksid oma selle tegevuse kogu aeg edasi ja edasi. Pill läks, sõitis tagasi New Yorki ühel hetkel ja hakkas seal täpselt samamoodi siis, hakkas otsima siis haiglates alkohoolikud, kes oleks nõus tema lugu kuulama ja ka liituma rühmaga.
Väga põnev lugu. Kui kaua võttis selle liikumisel Eestisse jõudmine aega ja kuidas te vaataksite tänapäeval Eesti ühiskonda, kas alkoholism on veel probleemiks või mis vanuserühmad võib-olla kõige rohkem ohustatud on sellest?
Eestisse jõudis 90. aastal, tegelikult aasta varem käisid siis New Yorkist, ja kui ma õigesti mäletan, käis siin delegatsioon siis AA peakontorist, et tegelikult AA tänaseks päevaks on välja arenenud miljonite liikmetega organisatsiooniks. Tal on oma siis nii-öelda peakorter, kus on töötavad ilmselt, ma pakun sajad inimesed, ma ise ei ole seal käinud, mis siis juhib peamiselt siis just kirjanduse väljaandmist. Et Pilli ja Boobi siis nii-öelda sellest jutuajamistest tekis siis 12 sammu programm, mis on tänaseks päevaks maailmas väga tuntud ja väga levinud, et seda programmi tegelikult kasutavatakse väga erinevate probleemide lahendamiseks ja ka juba tegelikult ka kasutavad ka ärikoolitajad tegelikult oma siis äriliste nii-öelda probleemide lahendamiseks selle põhimõtteid. See delegatsioon käis siis Eestis ja 90. aastal oktoobris siis loodi Eestis esimene rühm, Vismari rühm, see on Vismari haigla keldris. Nii et läks päris kaua aega. Praegusel hetkel on rühmad umbes 200 riigis ja seid on seal üle 100 000 loetakse. Aga Eestis on rühmasid üle 20.
Aga Eestis...
siis, mis on seotud AA-ga.
Aga Eestis siis milline vanuserühm või milline sotsiaalne rühm on kõige rohkem selle AA-liikumisega seotud või võib-olla kõige mõjutatum või mõjutatav olnud alkoholismi probleemist?
Seda ei oskagi niimoodi väga täpselt öelda. Alkoholism on haigus. Seda haigust põevad seal umbes cirka 5% ringis elanikkonnast, et see üldse ei ole, mis ühiskond on, et ikkagi on alkoholisõltuvusega inimesi, on selline kindel piir, kindel arv. Alkoholism on haigus ja ta ei ole tegelikult selle inimese enda süü. Et meil võetakse alkoholismi kui alkoholisõltuvust kui mingid moraalsed probleemi, et inimene on nõrk. Ja ei suuda ise endaga toime tulla, et alkoholisõltuvus tegelikult halvab kogu inimese sellise psüühika, kogu tema tahte. Piltlikult öeldes see haigus võtab võimust inimese üle. See on natuke nagu skisofreeniline, et on just kui oleks nagu kaks inimest, üks on see, kui ta on kaine ja teine on siis, kui tekib see haigus käivitub ja tekib vastapandumatu soov juua.
Nüüd tänapäeva ühis...
No pigem ja. Geneetiline, ehk et nii-öelda suguvõsaasid pidi liigub see haigus. Ja siis, kui see geen käivitatakse, siis ongi kõik. Ja see haigus on arenev, krooniline, et ta ei jää kunagi seisma. Et ainuke variant ongi olla kaine ja siis ta peatub.
Nüüd tänapäeva ühiskonnas tegelikult inimesed arvavad, et joomine on üldjuhul normaalne mingites kogustes. Kus maalt läheb see piir, kus inimene peaks vaatama peeglisse ja tunnistama, et mina olen alkohoolik?
Ja ma tahan öelda, et A ei ole karstusselts, et me ei poolda seda, et ühiskond peab olema karske. Aga ühiskonnas on olemas teatud grupp inimesi, kes ei tohi juua. Need ongi sõltlased. Piir läheb sealt, kui inimene tunneb, et midagi on eluga on lahti. Olukord ei ole enam kontrolli all. Teised inimesed saavad, ma ei tea, võtavad reedõhtu, võib-olla ka laupäevõhtul mõnikord lõpetavad ära ja lähevad tööle, aga mina miski pärast seda ei saa. Et ongi, et ma ei saa ilma alkoholita näiteks magama jääda või et mul on tunne, et ma pean iga jumala päev mingi kolm õlut endale sisse valama, et muidu ei saa elada. See ongi see piir. Et kui ma ei saa hakkama ilma alkoholita. Kõige lihtsam on proovida näiteks olla pool aastat ilma joomata. Kas tuleb välja või tule? No kui välja ei tule, siis tuleks hakata kiirelt vaatama, et mis värk on.
Nüüd, kui mõni inimene on ära tundnud, kas siis enda või siis ta teab kedagi oma tutvusringkonnas, kellel võiks olla vaja abi just selle alal, et kontrolli all hoida seda, siis kuidas on võimalik teiega kontakteeruda ja infot leida teie gruppide kohta?
Aal on oma kodulehekülg, aestonia.com, ja sealt saab teada, kuidas kontakteeruda. Täna Eestis on 20 rühma, enam vähem kõik suuremad linnad on kaetud. Eriti hea on olukord Tallinnas, siin on võimalik käia mõni päev kolm korda päevas grupis koosolekul.
Suureid tähteile intervju eest ja sellise põhjaliku ajaloo ülevaate eest. Me soovime teile tõesti jõudu selles võitluses ja aitamises. Ja et tõesti jumala õnnistus ja soosingu võiks olla teiega.
Suureid tähteile.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid kuus intervjuud, kus said sõna Meego Remmel, Indrek Linnuste, Kätlin Liimets, Titta Hämäläinen, Veronika Fjodorova ja Kalle. Suuraid täh nende intervjuude tegemise eest Pereraadio hommiku toimetajatele, kelleks olid Kaarin Naftal, Marit Seppmaa, Johannes Ots ja Egle Holman. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Nädala kaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.